Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Dialogu Kosovë-Serbi, Bislimi, pritë që bëja të hesh masa ndëshkuese para 14 shtatorit. I kundër përgjigjet Bislimit, Petković i reagon zëvëndës kryeministrit Bislimi, Prishtina do vetëm tua marë prona dhe ti dëboj serbët. Tërmet i fuqishëm, më shumë se 800 të vdekun nga tërmeti 6.8 balë të Richterit në Marok. Kualifikimet Euro 2024, Kosova e Zvicra son të zhvillojnë ndeshjen e veçantë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka deklaruar se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve e vë theksin të mbrojtja e pakicave, përshkashtoi se Kosova insiston në mbrojtjen e shqiptarëve ashtu si Serbia për serbët në Kosovë. Duke folur për dialogun, Bislimi ka theksuar se në këtë proces Serbia jo vetëm që ka ridrejtuar dialogun e Brukselit nga normalizimi në menaxhimin e krizës, por ka arritur gjithashtu ta promovoj Bashkimin Evropian nga një lehtësues në një negociator. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković është shprehur se zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë një sër të pavërtetash në një intervistë për Danasin para raundit të ri të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, që sipas tij është stili negociues i Bislimit dhe një nga arsyet pse procesi normalizimit të marrëdhënieve është vazhdimisht në ngjecje ose regres. Petković i ka theksuar se Bislimi flet për dëshirën e Prishtinës për të integruar serbët në Kosovë, kur në fakt e vetmja gjë që ata duan është që ti marrin pronat e serbëve dhe të Serbisë dhe ta dëbojnë popullin serb. Ai për çdo gjë e bën fajtor Kosovën, duke thënë se s'po i zbaton marrëveshjen e njohjes së diplomave dhe atë për çështjen e personave të pagjetur. Tërmet i fuqishëm me magnitud 6.8 shkallësh ka goditur pjesën qendrore të Marokut të shtunën, duke lënë të vdekur së paku 800 persona dhe ka shkaktuar dëme në disa zona. Epiqendra e tërmetit ishte 71 kilometra në jug perëndim të qytetit Marrakesh dhe Ministria Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka shumë të vdekur në qytetin e vjetër të Marrakeshit, ndërka shumica e viktimave janë në zonat më të largëta të Marokut. Autoritetet kanë njoftuar se nga tërmeti janë goditur 6 provinca të Marokut. Së paku 600 persona janë lënduar nga ky tërmet. Autoritetet vendase kanë raportuar se disa familje ende janë nën rënoja të shtëpive të tyre në qytetin e Medinës. Për tërmetin në Marok ka reaguar edhe presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani. Ai u ka shprehur ngushëllime familjeve të viktimave teksa ka uruar për forcë dhe shërim të shpejtë për të goditurin nga tërmeti. E kryetaria AK-s Ramush Haradinaj ka shkruar në Facebook se populli i Kosovës bashkëndjen me popullin e familjet marokene. Ai ka uruar që numri i viktimave të betet me kaq e të lënduarve u ka uruar shërim të shpejt. Sonte Kosova e Zvicra do të ballafaqohen me njëra tjetrën në ndeshjen e veçantë. Ndeshja do të nisë në orën 20:45 dhe luhet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Stadiumi pritet të jetë i stërmbushur pasi të gjitha biletat janë të shitura. Kosova e Zvicra kanë kryer të gjitha përgatitjet për duelin e grupit T kualifikues të Evropianit dhe te Kosova përzgjedhësi Primlosh Gliha dhe qendërmbrojtësi e kapiteni Kosovës Amir Rahmani janë treguar të matur para duelit me përfaqësuesen helvetike. Te përfaqësuesja e Zvicrës janë katër shqiptar, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Ardon Jashari dhe Uran Bislimi. Shaqiri, Xhaka, Jashari kanë thënë se ndihen të emocionuar me ardhjen në Kosovë, ndërkohë për zgjedhësi Murat Jakin në konferencën për shtyp u shpreh se kërkon pikët e plota nga kjo përballje, pavarësisht marrëdhënieve të mira që kanë lojtarët shqiptar të Zvicrës me ata të Kosovës. Zvicra është lidere e grupit me 10 pikë, 7 më shumë se Kosova që pas katër ndeshjeve të luajtura ka 3 barazime, një humbje. Ky lajm nga sporti ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.